Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Александр Лукашенко прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі.
У першыню ў штогадовым саміце СНД не взяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждём, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керівники країн СНД розгляділи каля 20 питанняў. У приватності домовіліся супольними намаганнями пераодольвать наступствы глобального фінансового кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев поведаміў, што вырашана створить працовную групу для аналізу ситуації у сусветной економіці.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працовную групу уводить министры финансов усіх краинов СНД. Першая их нарада запланованная праз 10 дзён у Москве. А вось стратегию экономичного развития краинов СНД до 2020 года, якую неформально называют конституцией агульных интересов, знову накировали на допрацовку. Коментуючи рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожны, знову ж, по-розному залежить від сусветних ринків.
Міркує економіст Олександр Чубрик. Як уже було відзначено, на саміті керівників СНД у Бішкеку Білорусь представляють два Лукашенки. Дагэтуль Олександр Лукашенко брав з собою молодшого Миколку, переважно у поїздки по Білорусі. А ось на міждержавні перемови хлопчик потрапив у першиню. Це відповідає офіційному протоколу присутність дитяці, когось з керівників на такого кшталту мероприємствах. Гэта висвітляв Ігор Корній.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён на сабезе будзе сядзець.
Протоколу такое не зусім адпавядае, мякка кажучы.
Не адпавядае.
Можа, это был лорд Белл прокладаць руку?
Падаецца, што так. Ну, просто шкада хлопца выкарыстоўваць.
Колішні начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі таксама кажа, што такія паводзіны Александра Лукашэнкі не стасуюцца ні з прававымі, ні з этычнымі нормамі, і на гэты момант яны беспрэцэдэнтныя.
Нельга так выхоўваць хлопца, але што рабіць, шкада малога.
Сама маленства ўцягваецца ўжо ў вялікую палітыку.
Не, ён у вялікую палітыку не ўцягваецца, але гэта называецца разбешчваць. Уявіце сабе, што будзе далей. Калі ён пабачыць, што гэты малы хоча правіць, вы пачытайце гісторыю цара Ірода Вялікага, што адбывае ў такіх выпадках. Калі хтось хоча да такой моцы правіць, ён любога, хто хоча гэта рабіць, будзе уяўляць сябе як канкурэнта, збаўляцца пры першай магчымасці. Гэта мая 100% упэўненасць. На мой пункт гледжання не адпавядае дыпламатычнаму пратаколу, а малога шкада.
Яшчэ да першага з'яўлення Міколкі на публіцы падчас леташняга суботніку ў спартовым комплексе «Менск-арэна» Александр Лукашэнка загадкава адказваў на пытанні пра магчымую перадачу ўлады ў спадчыну камусьці з сыноў. У прыватнасці ён казаў, што было б неразумна рабіць стаўку на некага слабейшага задзейнага прэзідэнта. Але пры гэтым удакладняў, што кіраваць Беларусю будзе малодшанькі. Унікальны чалавек, пры гэтым зазначаў Лукашэнка. І вось ужо цягам паўтара года без малодшага Міколкі не абыходзіцца практычна ніводная паездка кіраўніка краіны ў рэгіёны, а гэтым разам гарызонты пашырыліся да сярэдняй Азіі.
Наведники нашага сайту актыўна каментуюць гэтую тэму. Адзін з іх піша, па-моему, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік дзяржавы не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць і яго маці. Іншы наведнік сайту піша, не чапайце вы дзіця, узяў бацька з сабой і правільна зрабіў. Больш падрабязна з аглядам дыскусіі на нашым сайце мы пазнаёмім вас пазней.
Чаму не гледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца яму падштурхнуць афіцыйны Мінск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўразвязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сілаў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялько з Мінску і эксперт цэнтра міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі з Варшавы.
Экспертыза свабоды хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Паводле намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валера Варанецкага, гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту рух у правільным накірунку. Як каментуюць палітыкі ў Мінску рэзалюцыю Еўрапарламенту, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргенец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматумаў ужо кануў у гісторыю. Спадар Чэргенец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения и моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Паводле спадара Чэргенца, Беларусь даказала, што праводзіць шматвектарную палітыку і зацікаўлена ва ўсталяванні найлепшых дачыненняў з Еўропай, чаго ён чакае ад рады еўразвязу. Чакаю аднаго, каб яны ўжо прачнуліся і сумленна разабраліся са сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. І прагматызм, і большы давер сыграюць сваю ролю. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Еўропа спрабуе змагацца за Беларусь.
На фоне падзей у Грузіі спрабуюць не аддаць Беларусь Расіі. Але рэшт упіраецца ў адну праблему – наяўнасць у Беларусі выбараў. І калі выбараў нема, а іх пры гэтай уладзе і пры гэтым кіраўніцтву не можа быць, то рэшт усё вернецца каюць на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Еўропы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. Калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за тое, што адбывалася з нашай краіны, у тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам.
Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі, але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё. Так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам. І ў гэтым сэнсе рабіць выгляд, што зробленыя нейкія зрухі, гэта значыць паказваць Лукашэнку, што ён надалі далі і може говорити неправду. Ясно, що європарламентари змягчили, як махчима, прийняти їми індульгенційний текст. Я маю на увазі припинення на ніякий час візових карав для керівництва країни. І тепер усе буде залежати від того, наскільки вони будуть принциповими у відсочуванні становища на протягу цього півгоду.
Меркує Вінцук Вячорка. А як ви ставитеся до пропанови адмяніть санкції супраць високопоставлених білоруських чиновників, дозволять їм уїзд України Євразв'язу? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должно принимать.
Глубоко положительный, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетово. Пускай би лише б народом займалися, а не в Євросоюз їздили.
Чиновникам було заборонено наведувати країни Євразв'язу за певні учинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супраць демократи, які порушують права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісаары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікаюць у міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці ў Мінску, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабавязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які не згодны з такой працэдурай? Тэму даследаваў Алег Рузділовіч.
Вечаровый перетрус у хате, затрымание, привоз у изолятор, перед допытом сдача отбитков пальцев. Былый активист Белого легиону Мирослав Лазовский зведал это все одним из первых. Уже на наступный день после выбуху на проспекте Пераможцев у Менску. Цікаво, что отбитки пальцев у Мирослава уже брали ранее, подчас затрымания за удел в оппозиционных акциях. Видать, был загад на поголовную дактилоскопизацию, жартуя спадар Лазовский.
По моему пункту глядя, основная версия – это позамежная республика. В этом выпадке они ничего не смогут сделать. Побачу.
З тых часоў мінуло ўжо болей за 3 месяцы. Які вынік? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцейскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводзяць дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў, спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцейскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказаная. Були слідчі прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчек каже, законною гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Спочатку узнайте у слідувателя, входить ли он в состав слідчої групи. Якщо не входить, то тоді можете розвернути і сказати до свидання. Второй вопрос. Слідувач должен роз'яснити законодательство відбирання відпечатків пальців. Тобто чоловік должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Поводля Олега Волчика, улада примушая милицию збирать отбитки пальцев у справе о выбуху на прежде того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот чем еще опасность.
Олег Волчик каже, калі б улади сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у медыцынскім банку дадзеных краіны.
Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверное, точно 300 ёсць. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў.
Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепять налепки. Вельми хутка это все тогда можно высветлить.
Таким чином, як висвітляв наш кореспондент Олег Груздюлович, процедура зняття відбитків пальців, коли ви не підозрювані, мусить бути тільки доброохотний.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передачу Вячеслава Ракіцкага ви почуєте хвилинов праз 20. Ну а зараз на черзі форум свободи. Реакції наведников на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг, подрихтували Юрий Дракахруст і Аліна Струве.
Офіційний Мінск станоўча прокоментував прийнятою учора Європарламентом резолюцію по білоруським питанням, де пропонується припинити на полгода дипломатичні санкції супроти відказних білоруських чиновників, а так само спростити візову процедуру для проїздок України Євразв'язу звичайним білорусам. Як заявив у часі сьогоднішньої пресової конференції намісник міністра заміжних справ Білорусі Валєр Воронецький, питання кошту шенгенських віз сьогодні білоруські громадяни платять за їх 60 євро більше за російців і українців, буде уздиматися у часі маючого саміту міністру заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу, куди запрошений і білоруський міністр Сергій Мартинов. Тим часом некоторі удільники нашого інтернет-форуму скептично ставляться до подобних обіцянь. Міркування Міронова Константина.
Режим на чолі з Лукашенком не зацікавлений, каб білоруси їздили за межу, убачить там невідомо чого, полічить себе свободними. Що до Європарламенту, так йон поводлі свого статусу консультаційний орган, який нічого серйозного вирішить не може. Було б добре, каб до гэтай ініціативи Європарламенту прислухалися у Брюсселі.
Наведник, який підписується ім'ям дзед, з оптимізмом ставиться до прогляду Брюсселем візових коштів для білорусів.
Режим лясне у свой час, але опозиція прагне влади зараз. Все гэта був би балаган, каб не було, між іншим, некалькі мільйонів простих білорусів, яким треба вижити зараз, каб була Білорусь назавсёды. Тому адмена візових коштів може у гэтым допомогчи.
Певна дискусія сярод наведника сайту викликали пропанова літовського євродепутата Юстаса Палецкіса запросити на саміт у Люксембург разом з міністром Мартиновим і представником білоруської опозиції у гэтому зв'язку Петрусь питається.
Навошта у гэтай розмові увогуле потрібна псевдоопозиція? Мо мне нехто патлумачыць?
Мікола з Літви означає, що з Беларусі нестандартная справа, а тому у Люксембург повинны быть запрошеныя достойныя позиционеры.
Что до Казуліна, то гэта проект Москвы и ніякая не апозіцыя. А вось Мілінкевіча можна запросіць, бо падрыхтаваны, працаваў за мяжой, валодае роднай і замежнымі мовамі, а найбольш падыходзіць для перамоваў Зянон Пазняк. Гэта сапраўдны лідар нацыі, не саўковы мутант.
І зноў меркаванне аднаго з пастаянных удзельнікаў форуму «Свабода» Міронова Константина.
Тыя нашыя, якія ездзяць у Европу, не могуць нормально проартыкуляваць уласныя інтарэсы, а раптам наступным разам не запросяць. У гэтай сітуацыі інтарэсы Беларусі хай лепш прадстаўляе Рада БНР. Яны маюць меркаванне на падзеі, а таму лепш маглі б прадстаўляць нашы інтарэсы там, дзе патрэбны голас не ўлады, а грамадзянскай супольнасці.
Многія наведнікі сайту адгукнуліся на інфармацыю аб чарговым з'яўленні ў свет Колі Лукашэнкі. Разам з бацькам Александрам 5-гадовы малы з'явіўся на саміце СНД ў Бішкеку. Наведнік Н з Менску піша:
«Па-моему, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць яго маці. Прэзідэнт не прыватная асоба».
А вось меркаванне наведніка, які падпісваецца дзед:
«А не чапайце вы дзіця. Узяў бацька з сабой, правільна зрабіў. Можа, у каго з іншых прэзідэнтаў дзеці яшчэ народзяцца. Дэмаграфічную праблему трэба вырашаць неяк. Вось Рыгоравіч і паказвае прыклад».
Это был огляд дискуссии на нашем сайте. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз несколько звонков наших слухачов.
Это Татьяна Борисовна Сіпоєчу. Видать, дрянная справа у нас с бюджетом. Коли вирішено продавать росіянам четвертий найбуйніший осіпоючих завод – філіал МАЗа. Наш автозавод дав працю останнім робочим, яких викинули після продажі трьох попередніх. Там же знаходила собі заробок і молодь. І ніводного нового місця праці. А ми все трубим про розквіт ринкового соціалізму.
Почув дзвінок слухача, який казав, чому Лукашенко проситься як кот у Європу. Розумію, що все вельми просто. Сьогодні зустріча в Бішкекі, і я розумію, господин Ющенко не приїде. Я тоже не приехал. А як же розмовляють за закритими дверями? Сам, наприклад, Медведєв де Путін з самим Лукашенко. Ким його називають? Все ж таки Ющенко третій президент України, причому законно вибраний. Дякую.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Сёння Нобелеўскі камітэт абвясціў, што Нобелеўскую прэмію міру 2008 году атрымаў фінскі палітык і дыпламат міжнароднага фармату Марці Ахтісары. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Падаючы гэтую навіну, старшыня камітэту Оле Данбультмюс сказаў:
«Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў уручыць Нобелеўскую прэмію міру за 2008 год Марці Ахтісары за ягоныя важныя намаганні ў вырашэнні міжнародных канфліктаў на некалькіх кантынентах цягам больш чым трох дзесяцігоддзяў. Гэтыя намаганні паспрыялі ўсталяванню больш мірнага свету і братэрства паміж народамі ў духу Альфрэда Нобеля».
Сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Марці Ахтісары, якому 71 год, быў прэзідэнтам Фінляндыі ад 1994 да 2000 году. Але як дыпламат Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ён быў вядомы ўжо ў 1970-х годах сваёй ангажаванасцю ў справы Намібіі, якая ў той час была пад акупацыяй Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і дасягнула незалежнасці толькі ў 1990 годзе. У першым публічным каментары пасля прызнання прэміі Ахтісары сказаў, што праца для Намібіі была ягоным найважнейшым дасягненнем. Акрамя Намібіі, Мюз прыгадаў іншыя заслугі Ахтісары.
У 1989 і 90 годах ён адыграў значную ролю ў дасягненні незалежнасці Намібіі. У 2005 годзе ён і ягоная арганізацыя «Ініцыятыва для рэгулявання крызісаў» адыгралі галоўную ролю ў вырашэнні складанага канфлікту паміж урадам і сепаратыстамі ў правінцыі Ачэх у Інданэзіі. У 1999, а потом у 2005 і 2007 годах ён імкнуўся ў асабліва цяжкіх абставінах знайсці развязку канфлікту ў Косаве.
Ахтісары сёння сказаў, што 1 400 000 даляраў прэміі, якія ён атрымае разам з дыпломам і залатым медалём, дае шмат магчымасцяў для ягонай арганізацыі, ініцыятывы для рэгулявання крызісаў, якая надалей займаецца пасярэдніцтвам у вырашэнні розных міжнародных пытанняў.
Былы прэзідэнт Польшы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса заявіў, што ўзнагарода для Марці Ахтісары – это сігнал для свету, каб ставіць на мірныя перамовы. Адказваючы на пытанне, каму ён асабіста прызначыў бы ўзнагароду, адказаў: «Я б лепш даў яе Станіславу Шушкевічу або кітайскім дысідэнтам». Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Александр Лукашенко прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі.
У першыню ў штогадовым саміце СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністри заміжних справ України СНД прийняли технічне рішення про вихід Грузії з Содружності, яке формально завершиться приблизно праз год. При гэтым виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв виказав шкодування і зазначив, що для Грузії двері назад відчинені. Але уже тепер з Грузії на саміт ніхто не приїхав. При відсутності представників Тбілісі було ухвалене рішення об спиненні діяльності миротворчих сил Содружності у зоні грузино-абхазського конфлікту. Президенти, які присутнічали на саміті, поспішалися черговим разом обвергнуть чутки про смерть СНД і підкреслили, що, негледячи на вихід Грузії, Содружність розвивається. Говорить господар саміту президент Киргизстану Курманбек Бакиев.
Сьогодні ждем, що сьогоднішня встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керовники країн СНД разглядели каля 20 питаний. У приватности домовилися супольными намаганнями переодольвать наступствы глобального финансового кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев поведомил, что вырашено створить працовную группу для анализа ситуации у сусветной экономики.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а еще если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу ўвойдуць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожний, знову ж, по-розному залежить від сусвітних ринків.
Міркує економіст Олександр Чубрик. Як уже було відзначено, на саміті керівників СНД у Бішкеку Білорусь представляють два Лукашенки. Дагэтуль Олександр Лукашенко брав з собою молодшого Миколку, переважно у поїздки по Білорусі. А ось на міждержавної перемови хлопчик потрапив у першиню. Ці відповідає офіційному протоколу присутність дитяці, когось із керівників на такого кшталту мероприємствах. Гэта висвітляв Ігор Корній.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён на сабезе будзе сядзець.
Протоколу такое не зусім відповідає, м'яко кажучи.
Ні, не відповідає.
Може, це був лорд Белл прокладати руку?
Подається, що так. Ну, просто шкода хлопця використовують.
Колішній начальник Головного державного правового управління адміністрації президента Олександр Пласковіцький так само каже, що такі поводзіни Олександра Лукашенки не стосуються ні з правовими, ні з етичними нормами, і на гэты момент яны безпрецедентні.
Нельга так виховувати хлопця. Але што рабіць, шкада малога.
Сама маленства ўцягваецца ўжо ў вялікую палітыку.
Не, ён у вялікую палітыку не ўцягваецца, але гэта называецца разбешчваць. Уявіце сабе, што будзе далей. Калі ён пабачыць, што гэты малы хоча правіць, вы пачытайце гісторыю цара Ірода Вялікага, што бывае ў такіх выпадках. Калі хтосьці хоча да такой моцы правіць, ён любога, хто хоча гэта рабіць, будет уявлять себе как конкурента, избавляться при первой возможности. Это моя стопроцентная уверенность. На мой пункт глядя, не отповедает дипломатичному протоколу, а малого шкода.
Еще до первого заявления Миколки на публице, подчас летошнего субботника в спортовом комплексе «Менск-Арена», Александр Лукашенко загадково отказывал на питание про возможную передачу влады у спадщину комусь из сынов. У приватности он казал, что было бы неразумно робить ставку на некого слабейшего задейного президента. Але при этом удокладнял, что керовать Беларусью будет молодшенький. Уникальный человек, при этом зазначал Лукашенко. И вот уже тягом полтора года без молодшего Миколки не обходится практически ниводная поездка керовника краины у регионы, а этим разом горизонты поширились до Средней Азии.
Наведники нашего сайта активно комментуют эту тему. Один из них пишет, по-моему, еще нигде ни один керовник державы не афишовал свое позашлюбное дитя. А коли дитя, народженное у шлюбе, то треба представить и его мати. Инший наведник сайта пишет, не чапайте вы дитя, узял батька с собой и правильно зробил. Больше подробязно заглядом дискуссии на нашем сайте мы познакомим вас поздней.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ивьевского района. Кошты на колбасу доходят до 30 тысяч. Дорогу в поселку не отремонтуют, видать, уже николи, яке уличное осветление. А голосовать гонят, небы быдло. Гэты и іншыя листы слухачоў свободы у новой продаже «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу одразу после выпуску новинок. Учора Европарламент ухвалил резолюцию по Беларуси. У ее пропонуется припынить визовые санкции Евразвязу супроть некоторых белорусских чиновников на полгода. Поводле наместника министра замежных справ Беларуси Валера Воронецкого, гэтая резолюция Европарламенту рух у правильном накеронку. Як комментуют политики у Менску резолюцию Европарламенту, передая наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня комиссии международных справов у Совете Республики Миколай Чергенец заявил, что частково задоволены тоном резолюции Европарламенту и что метод диктату ультиматумов уже канул у историю. Спадар Чергенец сказал, что воспринял визовые санкции как политическую замову и зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Поводле спадара Чергенца, Беларусь доказала, что проводит шматвекторную политику и зацікаўлена во усталяванні найлепших дачыненняў с Европой, чего он чекая от Рады Евразвязу. Чекаю одного, каб яны уже прачнуліся и сумленно разобраліся со своей позицией и позицией Беларуси. Я упэўнены, что яны зауважили, что много агульнага, и у імкненні бакоў развивать стасунки, и у жаданні Беларуси будаваць стасунки с европейской супольностью, як мага вышэйшага узроўню, что мы готовы до супрацоўніцтва. А тыя придзіркі на падробязях, якія ператвараюцца ва ультиматумы, выклікают только здзіўленне. Може, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. И прагматизм, и больше довер сыграют свою роль. Лидер Европейской коалиции Микола Статкевич меркуя, что Европа спробуя змагаться за Беларусь.
На фоне подеев Грузии пробует не отдать Беларусь России. Але вещь упирается в одну проблему – наявность у Беларуси выборов. И коли выборов нема, а их при этой уладе и при этом керавництву не может быть, то в решт все вернется кают на свое коло. Одинное, что Лукашенко здолел выкрестать помкнение Европы, как пополохать Россию и протягнуть житье своего абсолютно нежизнездольного самостоятельного режима. Коли представники европейских краин на высшем уровне начнут сустракаться особисто с людьми, которые несут отказность за то, что бывалося с нашей краиной, это имлику за зникнение людей, за сбитие людей, то это будет свечить про то, что Европа обиходится от тех идеалов, на яких она будовала, хотя бы у стосунков из Беларуси.
Намесник старшини партии БНФ Генцук Вячорка заявил, что резолюция Европарламенту не отповедает его сподеваниям, бо грунтом працы Европарламенту повинна быть верность европейским моральным каштовностям. Спадар Вячорка так само отзначил, что не бачить никаких прикметов того, что Лукашенко становится незалежником.
Это
это своего рода отгук на солодкие обещанки Лукашенко перед так званными выборами. Але ни в яким разе не отказ на тое, чем была власна эта псевдовыборчая кампания. Сегодня одним реальным кроком Лукашенко есть вызволение трех вязняв с международно признанного спису. На самом деле вязняв больше. И все. Так званая выборчая кампания не стала абсолютно ніяким кроком.
Меркує Вінцук Вячорка. А як ви ставитеся до пропанови адмяніть санкції супраць високопоставлених білоруських чиновників, дозволять їм уїзд України Еврозв'язу? На гете питання відказують жихари Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашему чиновнику нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. Навстречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должно принимать.
Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетово. Пускай лучше б народом занимались, а не в Євросоюз їздили.
Чиновникам було заборонено наведувати країни Євразв'язу за певні учинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супраць демократи, які порушують права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. 10 кастрычніка ў Еўропе адзначаюць дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь засталася адзінай у Еўропе краінай, дзе смяротнае пакаранне не адмененае і досыць часта ўжываецца. Ці можа Беларусь у хуткім часе адмовіцца ад гэтага віду пакарання? Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
На пачатку году ў Беларусі былі выкананыя смяротныя прысуды тром лідарам гэтак званай Марозаўскай групоўкі – Сергею Марозаву, Валеру Гарбатаму і Ігору Данченку. Іх абвінавацілі ў крадзяжах, рэкеце і забойствах. Вядома, што асуджаныя звярталіся з просьбай аб памілаванні да Александра Лукашэнкі, але ім было адмоўлена. 6 кастрычніка прыйшло паведамленне пра яшчэ адну смяротную кару. Быў выкананы прысуд Гомельскага абласнога суду адносна жыхара Гомелю Паўла Ленага, якого прызналі вінаватым у згвалтаванні і забойстве 9-гадовага хлопчыка. Стаўленне грамадзян Беларусі да смяротнага пакарання супярэчлівае. Паводле афіцыйных звестак, на рэферэндуме 1996 году супраць адмены смяротнай кары выказаліся 80% удзельнікаў апытання. Звычайна за такія жорсткія захады рашуча выступаюць сваякі пацярпелых. «Ён не варты жыцця, мне было б цяжка жыць, калі б я ведала, што ён недзе яшчэ жывы». Гэтыя словы Наталі Маладзецкай, маці забітага Гомеля хлопчыка, цытавалі медыі пасля суду над Паўлам Леным. Між тым, у Беларусі людзі часта скардзяцца на негуманныя, надзвычай жорсткія парадкі ў турмах. Вядомы беларускі правабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што паміж гэтымі парадкамі і тым, што ў краіне захаванае смяротнае пакаранне, існуе выразная сувязь.
Я упэўнены, калі б у нас была прыпынена гэтая мера пакарання, тады б сама сістэма пакарання была б значна больш гуманная, чым яна ёсць на сёння. Гэта пэўны сімвал, такія самыя як сцяг, як герб. Вось смяротнае пакаранне, это пэўны сімвал той былой савецкай сістэмы. Мы тут засталіся ў гордай адзіноце, нават Узбекістан з гэтага года прыпыніў ўжыванне смяротнага пакарання. Тут мы мусім дабівацца ад беларускага ўрада ўсё ж такі спынення этой варварскай па сутнасці нормы.
9 кастрычніка Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі па Беларусі зноў заклікаў улады краіны прыпыніць дзеянне смяротнай кары. Ці можа беларускі ўрад прыслухацца да гэтых заклікаў? Мікола Статкевіч, адзін з лідараў беларускіх сацыял-дэмакратаў, такога павароту не выключае.
Могуць,
отмена смертного покарания не погрожает стабильности сегодняшней влады. Основной критерий тех людей, которые сейчас находятся во владе, не некие переконания, не новопрациональные интересы, а самозахование скаля влады. Все равно небезпечных, особенно злочинцев, и в будущем, максимально небезпечных для их конкурентов, можно изолировать и так. Смертное покарание отповедает психологию этих людей. А я, когда приспичить, вот, политвязнего вызвали, то больше, чем не отметить.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Мікола Статкевич. Поводля офіційних звісток, з 1997 року у Білорусі було виконано більше за 160 смертних присудів. Відомо тільки про одного осудженого на смертне покарання, якого своїм указом помілував Олександр Лукашенко. Ну а зараз наше питання. Білорусь – єдина країна у Європі, де заховалося смертне покарання. Як ви до цього ставитеся? Отказують жихари Могильова.
Может, у них условия жизни какие-то другие, может, у них это, ну, не так развито. Но я хочу сказать, что я когда у нас посмотрю даже вот за убийство, одному дают 4, другому 15, 25 дают. Так что тут, конечно, трудно нам судить.
Очень отрицательно. Мы должны идти в ногу с мировым сообществом и по новым стандартам, по новым технологиям жить. Тогда мы придем к нормальному обществу.
Я думаю, что даже в других странах рано или поздно они могут тоже к этому вернуться. Вот в чем дело. Сейчас такая ситуация, что жить хотят все красиво, и их это толкает, как говорится, на преступление. Именно вот эта нехватка этих финансовых отношений.
Отношусь отрицательно. Так и считаю, что жизни лишать человека не может никто, в том числе и государство.
Почему? И Россия ж уже город опять мозг восстановит. Нужно, чтобы и осталось. Как-то воспитывать надо людей, особенно беспредельщиков.
Нет, совсем не напрягает. Я считаю, что человек, если он идет на преступление, значит, он должен знать, что его за это накажут. И накажут строго. Каждый должен отвечать за свои действия.
Я ставлюсь одному. Все дает нам Бог. И одобрять их может только Бог. А лишь человеческого пункту глядя, усилякое забойство мусит быть отлучено.
Это же не от нас зависит, наверное.
Я вообще-то считаю, что ее надо сохранить, смертную казнь. Но каждому расплата должна быть адекватная.
Смертная казнь, честно говоря, смотреть для кого. Напрягает именно то, что один в Европе, как, не знаю, как тополь на прыщичке.
Наоборот, это хорошо. Иначе бы убивали людей безнаказанно. Не боялись ничего. Пусть будет правильно.
Я отрицательно отношусь. Например, эвтаназию можно было бы оставить как самый гуманный вид казни, и что некоторых людей уже просто не исправишь.
Як ви ставитесь до того, что у Беларуси одиной краине у Европе дагэтуль практикуется смяротное покарание? Мы почули отказы жихароў Могилёва. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпушчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпушчыне няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа у выбарчую вёску Клыпушчына, што на Койдынаўшчыне.
Подорожные нотатки Виталю Сямашки с Клыповщины вы почуете хвилинов праз 20. Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні майстер, химик, технолог з Новополоцкого акционерного товариства «Полимир» Владимир Кунцевич. Разом з Нафтаном «Полимир» у свой час поспрыяў узнікненню і развіццю города. Сёння Владимир Кунцевич поделится своими развагами про назвы вуліц родного Новополоцку.
Я люблю многие города. Яны розныя. Люблю Гародню і Віцебскі. Вельмі падабаюцца Браслаў і Пінск. Заўсёды захапляюся Вільняй. Люблю бываць у Варшавы. Сапраўды не люблю Маскву. Але сёння гаворка пра родны Наваполацк. Некалькі гадоў назад я напісаў шэраг артыкулаў пра горад пад назвай вуліцы майго дзяцінства. Пра змены, якія адбываюцца з вуліцамі, я заўважыў неадпаведнасць назваў. Часам можна падумаць, што ты знаходзішся ці ў Рызані, ці ў Казані. Калініна, Кірава, Рэпіна, Левітана, Гайдара, Камсамольская, Дзяржынская. Такие дети, как Калинин и Дзержинский, николи не имел, да и, дяковать Богу, не мог иметь дочинения до нашего города. Не меньше безлико выглядает еще одна группа назовов. Дружба, юбилейная, олимпийская, сонечная, радужная, большая, радужная, малая, надежды. Назвы гэтыя выдумлялі недзе ў партыйных галовах і, відаць, за межамі Беларусі. Сучасным жа кіраўнікам усё яшчэ не хапае смеласці прывесці назову ў адпаведнасць з рэчаіснасцю. А каб ушанаваць імёны знакамітых беларускіх дзеячоў, дык, відаць, і гаворкі пакуль не можа быць. На маёй памяці толькі аднойчы ў 82-м годзе былі перайменаваны вуліцы Піянерская, да частка паркавай, адпаведна ў вуліцы Янкі Купалы да Якуба Коласа, да стагадовага юбілею славутых песняроў Беларусі. Але ізноў жа гэта былі рашэнні больш высокіх чыноўнікаў. Гарадскім саветам была аднойчы створана тапанімічная камісія. У выніку яе тытанічнай дзейнасці трамвайны прыпынак «Трэцяя школа» быў перайменаваны ў універсітэт. Помнік чальцам гэтай камісіі, відаць, ніхто не паставіць. Вось з чым пашанцавала Наваполацку, дык гэта з назвай цэнтральнай вуліцы. Гэтая вуліца больш чым палова гораду, а назва ёй маладзёжная. Напэўна, спачатку архітэктары не планавалі ёй такі грандыёзны памер, і ніхто не дадумаўся тады назваць яго якім-небудзь імём бальшавіцкага правадыра. Паміж іншым, магу зазначыць, што Наваполацку ніколі не было помніка Леніну, вуліцы Леніна ды плошчы Леніна. І гэтым я таксама ганаруся.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Уладзімір Кунцэвіч, якога вы толькі што чулі, сёння будзе госцем «Начной свабоды». У «Начных доследах» сёння пра тое, чаму людзі, беручы шлюб, не вянчаюцца. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці вянчаліся яны. А таксама прагучаць рэпартажы з горадні, дзе адбылося адкрыццё музею пажарнай службы, і з вёскі Залесся, што пад Смаргонню, сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. А зараз званкі на свабоду. Слухачы гаворыць пра расследаванне справы выбуху 4 ліпеня, пра выбары, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Прадпрымальнік Алей Смакаю адкажа на пытанне, ці абавязаны ўсе гандляры мець касавыя апараты і як можна засцерагчыся ад падману на рынках. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёшчык.
Днямі з камеры следчага ізалятара на волю выйшаў яшчэ адзін з дапытаных у крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня. На дадзены момант падазраваных няма, паведаміў кіраўнік аддзелу інфармацыі Менскага ўпраўлення ўнутраных справаў Александр Ластоўскі.
Зиновьев, думаю, в незаконных задержаниях за июльское ЧП самого Наумова и обвинят. Это же закон диктатуры. Дякую.
Слухачы працягваюць разважаць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, якія адбыліся 28 верасня. Нагадаю, што ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў. АБСС заявіла, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам.
На конт выбараў шмат нагаворана пра выбары. Слухачам Радыё Свабода і простым выбарнікам вядома, колькі якіх выбараў было в апошнія 14 гадоў. Былі і шляхетныя, і элегантныя, і гістарычныя. А якія будуць чарговыя прэзідэнцкія, ці разломістыя, ці апошнія стратэгічныя, ні палітолагі, ні эканамісты, ні ўладныя вертыкальнікі, ні ўсход, ні захад. Ніхто не ведае і не можа ведаць. Ведае толькі адзін наш першы і мусіць быць апошні прэзідэнт Александр Ігоравіч. Ему драгеліста смяецца, прыгожыя свае вусы. Павел Васильевич, ветэран, Мінск.
Слухачы «Свабоды» дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Гэта Татьяна Барэйса Сіпоічу. Відаць, дрэнная справа ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам 4-ты найбуйнейшы ў Сіпоічах завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там жа знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра роскід рынкавага сацыялізма.
На улице Карла Липкнехта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Наша слухачка цікавіцца.
Калі гандляры на рынках установяць электронныя вагі і будуть розлічуватися чеками за реалізовану продукцію. Існують многі випадки підману покупнику. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Отказує один з лідерів предпринимательського руху Олесь Макаєв.
Что тычется гандляров на рынках, які гандлюють у нас или у гандльових городах, то їм не потрібні на сьогоднішній момент касові апарати. Це були змагання предпринимальників не супер з як такових касових апаратів. Хоча і проблеми там з електричністю, з акумуляторами, зарядкою. На кожному ринку повинні бути контрольні веси. Якщо ні, треба подойти до контролера, де можна перемірити, якщо не довіряється той кропці, де набули.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подіяў у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгукаў на працу Радіо Свобода.
Прогучав огляд дзвонку на свободу одразу після випуску новинок. Отказы на ваші листи.